Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shiu ftoj të ndiqni. LDK është e hapur për koalicion me vetëvendosjen, AK-n dhe Nismën, thot deputetja e kësaj partie Vjosa Osmani. Remitencave në Kosovë do t'ju ndryshohet orientimi në favor të zhvillimit ekonomik. Amerika mbetet të përkushtuar për paqen në Evropë, siguron nga Varshava presidenti Donald Trump. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Amerika është e përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në Evropën Qendrore. Duke folur në Varshavë në një konferencë të përbashkët për media me presidentin polak Andrzej Duda, Trump tha se SBA po punon me Polonin për t'ju përgjigjur veprimeve të Rusisë dhe sjelljes së saj destabilizuese. Alianca jone fuqishme me NATO-n dhe Polonin mbetet kyçe për të penguar konfliktet dhe për të siguruar se lufta midis fuqive të mëdha nuk do ta shkatërrojë më kurrë Evropën, tha Trump. Në Varshavë, Trump do të takojë liderët e Evropës Qendrore dhe Lindore, ndërsa do të mbajë edhe një fjalim nga Shishi Krasinski. SBA tha se do të përdor forcë të konsiderueshme ushtarake në Korenë e Veriut nëse i duhet. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Nikki Haley, i bëri këto komente në Këshill të Sigurimit në javën kur Korea e Veriut ka testuar një tjetër raketë me rreze të gjatë veprimi. Haley tha se testi paraqet për shkallëzim ushtarak dhe po ashtu kërcënoi me kufizime tregtare. Rusia në anën tjetër e dënoi veprimin e Koreas së Veriut, por tha se kundërshton sanksionet e reja ose përdorimin e forcës kundër Pjenjanit. Ekspertët besojnë se arma e Koreas Veriore mund të arrijë Alaskën. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International fajsoi, siç tha, dështimin e politikave të Bashkimit Evropian për numrin e madh të vdekjeve të refugjatëve dhe migrantëve në detin Mezdhe. Në një raport të publikuar sot, Amnesty tha se marrëveshjet cinike me Libin përballen mira njerëz me rrezikun e mbytjes për dhunimit dhe torturës. Amnesty tha se BE ka mbyllur njërin sy ndaj abuzimeve në qendrat e paraburgimit në Libin, ndërsa shpëtimin e migrantëve ka lënë në duart e organizatave bamirëse. Mbi 2000 njerëz kanë vdekur në vitin 2017 gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur Evropën, tha Amnesty International. BE nuk e ka komentuar ende raportin e organizatës. Irani tha se qytetarët e tij do të marrin pjesë në pelegrinazhin e si vjetmë të haxhit, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme me Arabinë Saudite. Agjencia iraniane ISNA citoi Ali Kaziaskarin, përfaqësuesi udhëheqësit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, të ketë thënë se Këshilli i Sigurisë Kombëtare ka miratuar vendimin që u lejon besimtarëve iranian të marrin pjesë në haxh. Irani ka bojkotuar haxhin vitin e kaluar, pasi në vitin 2015 së paku 2426 pelegrin ka humbur jetën nga ikja e turmave. Irani ka pasur numrin më të madh të viktimave, përkatësisht 464. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani thotë se kjo parti në asnjë mënyrë nuk do të bëjë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës apo me koalicionin e njohur si PAN. Vjosa Osmani, cila ka qenë gruaja më e votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, i ka bërë këto komente në një bisedë me korrespondentin ton Arton Konushevci.
Zonja Osmani, ku e shihni Lidhjen Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, në koalicion me PAN-in, vetëvendosjen apo në opozit?
Votuesi i LDK-s tashmë më shumë se çdo herë tjetër ka qenë i qartë në raport me secilin prej nesh se e kundërshton çdo lloj bashkëpunimi me PDK-n, e rrjedhimisht edhe me një koalicion ku bën pjesë PDK-ja, që në këtë rast është koalicioni PAN. Pra absolutisht asnjë antar i LDK-s, qoftë në leadership, qoftë antar i thjesht, nuk ka mandat që të negocioj me PAN-in ose me PDK-n, dhe nuk ka mandat që të arrij marrëveshje koalicioni me këtë parti, cila e ka dëshmuar për vite me radhë në fakt që nga ekzistenca e saj që është kundërshtari ynë kryesor politik, dhe është e pamundur që të arrihen suksese evidente në një koalicion me një parti të tillë. Prandaj përgjigja e qytetarëve në raport me LDK-n ka qenë e qartë dhe nuk ka mënyrë që do të mund të arsyetohej çfarë do koalicioni me PDK-n apo me PAN, pra kjo është tërësisht e përjashtuar. Sa i përket opcioneve të tjera, besoj që brenda 2-3 ditësh do të ketë certifikim final të rezultateve. Tashmë kemi pasur një takim inicial me grupin ton parlamentar dhe përveç që unanimisht është vendosur që nuk do të ketë koalicion me PDK-n apo me PAN, po ashtu është thënë që LDK-ja do të jetë hapur për të diskutuar me vetëvendosjen, por edhe me AK-n e nismën në qoftë se ato shkëputen nga PDK-ja.
Parashihni krizë eventuale sa i përket formimit të institucioneve të reja, sidomos qeverisë?
Krijues i krizës këtu mund të jetë vetëm presidenti i vendit, i cili tashmë fatkeqësisht po e keq interpreton vendimin e gjykatës kushtetuese, duke thënë që vetëm fituesi i zgjedhjeve mund të mandatohet edhe nëse dështon për herë të parë. Në fakt vendimi i gjykatës është i qartë dhe nëse koalicioni PAN si fitues i zgjedhjeve dështon të krijojë numrat në përpjekjen e parë, atëherë presidenti e ka për obligim kushtetues që mandatin t'ja jap cilës do parti e cila i ka 61 deputet pas vetës. E jo, domosdoshmërisht vetëm fituesit të zgjedhjeve, edhe nëse ata nuk kanë më shumë se 59 deputet siç është dëshmuar deri tani. Pra, nëse presidenti i vendit dëshiron të vazhdojë të shkel funksionin e vet si garantues i unitetit qytetar dhe të funksionimit të institucioneve, atëherë mund të vazhdojë ta bëjë këtë, sepse fatkeqësisht po e ka të pamundur të zhvesh petkun e tij partijak, megjithatë natyrisht që do të përballet me kërkesat e deputetëve për të interpretuar një shkelje të tillë kushtetuese. Pra besoj që është e qartë që nëse koalicioni PAN dështon për herë të parë, atëherë presidenti patjetër duhet ta mandatoj këdo që i ka 61 deputet të nënshkruar dhe nuk do të kishte krizë në një rast të tillë.
Intervistën e plot me zonjën Osmani mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Parat që emigrantët kosovar dërgojnë për familjet e tyre në Kosovë luajnë rol të rëndësishëm në mirëqenien e një numrit të madh të qytetarëve. Por përfaqësues të Ministrisë së Diasporës thonë se është koha që atyre t'ju ndryshoj orientimi në favor të hapjes së vendeve të reja të punës. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Paratë dërguara në Kosovë nga qytetarët e këtij vendi që jetojnë dhe punojnë në shtete të ndryshme të botës pritet ju ndërrohet orientimi, thonë përfaqësues të Ministrisë së Diasporës. Shuma e remitencave që për çdo vit hyjnë në Kosovë arrin shifrën e mbi 0.5 miliard euro. Këto mjete kryesisht janë shfrytëzuar për konsum familjar, por që do të orientohen në projekte të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Naim Dedushaj, drejtor në Drejtorin për Investime të Diasporës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se për orientimin e këtyre mjeteve në investime në biznese të ndryshme janë zhvilluar takime me rreth 10.000 përfaqësues të bizneseve të diasporës.
Mund të themi që dërgimi i remitencave ka ndihmuar Kosovën, ka ndihmuar familjet e tyre, por mendoj se tani ka koha të ndrimit të një forme, të veprimit. Pra, këto remitenca të shëndrohen jo vetëm në konsum, por shëndrohen edhe në investime. Kemi disa ide të ndryshme të cilat duhet të implementojmë ndoshta në qeverinë e ardhshme.
Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë është paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore ku paraqiten të dhënat për tremujorin e parë të këtij viti, remitencat e pranuara në Kosovë kanë arritur vlerën e 163.4 milion euro, që paraqet një rritje vjetore prej 13.3%. Bizneset nga diaspora, shton Dedushaj, kanë gjetur forma të ndryshme për të ndihmuar zhvillimin ekonomik të Kosovës, po ashtu edhe në uljen në nivelit të papunësisë në Kosovë, e cila sipas shifrave zyrtare është rreth 28%.
Jemi duke punuar krimit të disa kompanive që do t'japin shërbime për bizneset e diasporës kudo që janë. Pra, dhe në kupton, rinia, t'jap shërbime të ndryshme si për shembull krimin e vefaqeve, soverave, avokaturës, arkitektura, të jap shërbime të kompanitë për kompanitë shqiptare në diasporë dhe mos të largohet nga Kosova.
Sidoqoftë, ndërrimi i orientimit të këtyre mjeteve të diasporës nga konsumi në investime po konsiderohet mjaft e vështirë nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se politikat fiskale në Kosovë nuk janë në favor të duhur të bizneseve.
Vështirë është të ndryshoj drejtimi dhe orientimi i tyne mjeteve financiare ka investimet për shkak se Kosova tashmë po dihet se është një ambient jo i përshtatshëm ekonomik, ka rëshi konkurencës që vjen nga vende ndryshme, edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, edhe nga Serbia.
Ndryshe nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit, është rreth 350.000 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidentët e SBA-s dhe Rusisë do të takohen për herë të parë më shtatë korrik në marginat të samitit të G20-s në Hamburg. Por dyshimet se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA vitin e kaluar, i kanë vështirësuar përpjekjet për rikthimin e marrëdhënieve në rrugë të duhur. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Siria, Ukraina, Korea Veriut, ndërhyrja supozuar e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA, përpjekjet Rusisë për të ndarë Evropën, sanksionet dhe kundër sanksionet, piraterimi dhe sulmet kibernetike. Janë një mëri çështjesh që kërkojnë vend në agjendën e takimit të parë midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili do të zhvillohet në marginat të samitit të G20-s më 7 korrik në Hamburg të Gjermanisë. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare HR McMaster ka thënë më 29 qershor se nuk ka agjendë specifike për takimin. Të njëjtën ditë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se në agjendë do të jenë përpjekjet për normalizim të dialogut. Edhe pse Trump gjatë fushatës ka shprehur gatishmërinë e tij për marrëdhënie më të afërta me Kremlinin, takimi në Hamburg vjen në kohën kur marrëdhëniet dypalshe janë në pikën më të ulët. Rusia mohon se ka ndërhyrë në zgjedhjet që kanë sjellë Trumpin në shtëpinë e bardhë, por inteligjenca amerikane ka konstatuar se Moska e ka bërë një gjë të tillë. Marrëdhëniet padyshim se janë më të këqija se sa në fund të administratës Obama për shkak të ndërhyrjes në zgjedhje, thot Angela Stent, ish zyrtare inteligjencës amerikane për Rusinë dhe Euroazinë. Si pasaj, takimi është i rëndësishëm për Putinin pasi kontaktet në nivel presidencial gati se nuk kanë ekzistuar në vitet e fundit të presidencës së Barack Obamës. Kundërthënjet e vazhdueshme në SBA për lidhjet e mundshme midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe agjentëve rus mund t'i lidhin duart e të dy presidentëve, thonë analistët. Disa komisionet të kongresit po i hetojnë këto lidhje, FBI po ashtu. Kadri Lik, bashkëpunëtore e Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë, thotë se atmosfera tensionuar mund të jetë përcaktuese. Në botën perëndimore ka shumë spekulime paranoike për një Jalta të re, thot Lik, duke ju referuar konferencës së Jaltës më 1945, e cila ka mbledhur kryetarët e qeverive të SBA-s, të Mbretërisë së Bashkuar dhe të Bashkimit Sovjetik për të diskutuar riorganizimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Skandalet rreth Rusisë gjithashtu kufizojnë Trumpin, thot Stephen Blank, specialist për Rusinë në Këshillin Amerikan për marrëdhënie me jashtë. Këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar zyrtarët të shtëpisë së bardhë për kontaktet e tij me zyrtarët rus. Prokurori i përgjithshëm i Trumpit Jeff Sessions është po ashtu nën hetime për arsye të ngjashme. Shpresoj se Trump do t'i thotë Putinit se do të paguaj çmim serioz për ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA. Dhe nëse do dialog me SBA-n, duhen bërë disa gjëra, për shembull të respektohet marrëveshja Minskut për paqen në Ukrainë, të ndalojnë përpjekjet për nxitjen e luftës në Evropën perëndimore kështu me radhë, sepse tash për tash nuk ka bazë për dialog, thot Blank. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.